Jeesus Kristus on ylös noussut. Jeesus Kristus elää. Tämä on totta joka päivä ja tämä on se sanoma, mitä me enemmän tai vähemmän joka sunnuntai saarnaamme. Tämä on se syy, miksi me kokoonnumme joka sunnuntai. Jeesus Kristus nousi sunnuntaina. Hän nousi kuolleista. Tietysti nyt tähän vuoden aikaan ja tänä sunnuntaina pääsiäissunnuntai on erityisen erikoinen, että se on jopa tähän aikaan vuodesta, että ei vaan se, että se on se kerran 7. päivässä sunnuntaina me kokoonnumme ja julistamme ylösnoususta Jeesusta Kristusta, vaan tänään erityisesti pääsiäissunnuntai. Ja on todellakin hyvä aika erityisellä tavalla aina pysähtyä ja miettiä ehkä syvällisemmin kuin mitä tulee muuten mietittyä läpi vuoden, niin pysähtyä miettimään Jeesuksen ylösnousemuksen tarkoitusta ja kuinka tärkeä asia se on. Ja mä oon sitten yleensä tässä, mikä tahansa sarja meillä on ollut yleensä meneillä tai näin, niin oon ottanut taukoa ja keskittynyt ainakin tänä pääsiäissunnuntaina tähän teemaan ja meillä nyt loppu sopivasti se sarja, mikä meillä nyt on ollut. Ja sitten mietin, että mikä olisi sopiva paikka tällä kertaa niin kun katsoa tätä aihetta. Ja sitten ajattelin, että no, eikä ole sopivampaa kuin korintolaiskirje luku 15, kun me nyt ollaan oltu luvuissa 12 ja 14 sitä aihetta armolahjoista ja siihen liittyen. Niin seuraava luku siinä on ensimmäinen korintolaiskirje luku 15, jossa Paavali, hän on lopettanut sen aiheen nyt armolahjoihin liittyen ja siihen naiset seurakunnassa ja se koko aihe. Nyt hän aloittaa 15. luvussa uuden aiheen ja koko luku 15 käsittelee tätä Jeesuksen ylösnousemuksen tärkeyttä ja erityisesti miten se liittyy kristityn elämään ja mitä kristinusko opettaa. Se meidän tulevaisuuden toivo, mikä meillä on kristittyinä. Kristinusko, voitaisiin sanoa, että kristinusko on ylösnousemuksen uskonto. Tiedän, että jotkut jopa kristityt, että ei uskonto on huono sana. Tietysti on väärää uskontoa ja ymmärrän sen pointin, mutta kuitenkin usko, jota me uskomme ja pohjaa meidän elämämme ja kaikkia uskonto, jota harjoitamme, kokoonnumme ja teemme tiettyjä asioita ehtoollista, se on uskonto. On ainoastaan todellinen yksi uskonto ja se on raamatullinen kristinusko. Ja raamatullinen kristinusko on ylösnousemuksen uskonto, jos niin kuin kiteytetään. Ylösnousemuksen uskonto. Kiteytyy siihen ylösnousemuksen persoonaan. Jeesus Kristus, hän on itse ylösnousemus. Mutta se ei niin kuin lopu siihen, vaan se vaikuttaa jopa sitten, miten me ajatellaan meidän tulevaisuuttamme. Ei ole todellista kristinuskoa ilman todellista ylösnousemusta. Ei ole todellista kristinuskoa ilman Jeesuksen kirjaimellista fyysistä ylösnousemusta. Vaikka jotkut sitä väittää, jotka yrittää vesittää raamattua ja selittää sen pois tavalla tai toisella. Mutta Jeesus Kristus on noussut kuolleista ja ilman tätä todellisuutta ei ole kristinuskoa. Mitä tahansa se on, niin se ei ole raamatullista todellista kristinuskoa. Niin Paavali käsittelee tätä aihetta ensimmäisessä korintolaiskirjeessä luku 15. Ja ennen kuin nyt luen tämän luvun, hän on muutaman tämmöisen johdantosanan ja sitten luen sen ja sitten katsotaan vähän mitä nämä pääperiaatteet, joita näemme tässä. Tämä on pitkä luku, tässä on 58, muistaakseni oli 58 jaetta. Ja en yritä, itse asiassa pitää tosiaan vähän lyhyempänä jopa saadantana, en yritä kaikkea selittää ja jotain jopa asioita, niin siinä on vaikea tulkinnallisia asioita ja näin. Mutta uskon, että se pääpointti, Paavalin pääpointti on kristallin kirkas ja siihen haluan perehtyä ja keskittyä. Sitten siinä on tiettyjä yksityiskohtia, varsinkin tunnettu tämä esimerkki, että mitä on kaste kuolleiden puolesta ja näin, jos on parhaimmatkin selitykset on loppujen lopuksi vaan veikkauksia ja se on vähän vaikea. Korintolaiset tiesi, mitä Paavali tarkoitti sillä ja näin. Mutta on tiettyjä yksityiskohtia, joita on todella vaikea tulkintaa, mitä Paavali tarkoitti juuri tällä. Mutta se pääpointti koko tässä luvussa on kristallin kirkas. Mikä sai Paavalin kirjoittamaan tämän luvun 15? No, ihan niin kuin me ollaan nähty tässä monen viikon kuukausien aikana, niin Korintossa oli paljon ongelmia. Niillä oli ongelmia armonlahjojen, todellisten armonlahjojen käyttämisessä, paljon itsekkyyttä ja syntiä. Ja ihan tästä aiheesta ja sitten aikaisemmin, jos katsot korintolaiskirjeen luku alkua, niin oli paljon kaikkea muitakin ongelmia Korinton seurakunnassa. Oli paljon ongelmia ja Paavali on tässä läpi kirjeen niitä eri aiheita käsitellyt ja vastannut niihin. Niin nyt luvussa 15 hän aloittaa tämän aiheen ja käsittelee tätä aihetta ylösnousemukseen liittyen. Ja vaikuttaa siltä, kun luen tässä kohtaa ja katsotaan tätä tekstiä, niin vaikuttaa siltä, että se tilanne Korintossa oli siis niin, että jotkut Korinton seurakunnan kristityistä olivat pikkuhiljaa heidän käsityksensä ja ymmärryksensä ylösnousemukseen liittyen. Siihen oli vaikuttanut tämmöinen kreikkalais-roomalainen filosofinen ajattelu, voitaisiin kutsua niin kuin neoplatoninen ajattelu, niin kuin tämä Platon-filosofi ja siihen liittyen, tai tämmöinen protognostilaisuus. Mutta siis yleensä sanottuna, mikä se pääidea, niin se, että puhutaan paljon siitä, mikä on hengellinen, ajatellen siis ei-fyysistä. Että se hengellinen on jotain, joka on ei-fyysistä, ja sitten fyysinen on vähän niin kuin huono, tai vähintäänkin neutraali, mutta enemmänkin jopa huono. Fyysiset asiat ei niin hyviä, ja jopa ehkä vähän syntisiä, hengelliset immateriaaliset, ei-materiaaliset asiat ja konseptit, ne on niitä hyviä ja niihin tulisi keskittyä. Niin vaikuttaa siltä, että tämmöinen ajattelu oli vaikuttanut Korinton kristittyihin myös niin paljon, että jotkut heistä olivat ruvenneet opettamaan ja uskomaan, että uskovat eli tulevaa ylösnousemusta ei ole. He opettivat, että ei ole ylösnousemuksen toivoa. Siis ruumiillista ylösnousemusta. Ylösnousemus tarkoittaa sitä, että ruumis nousee. Ruumis nousee kuolleista. He olivat ruvenneet opettamaan näin. Ilmeisesti ainakaan suurin osa niistä eivät kieltäneet Jeesuksen ylösnousemusta. Ja tässä tulee nyt se niin kuin tietyllä tavalla se avain tähän, että ymmärtää, että mitä Paavali tekee tässä luvussa. He olivat kieltäneet ylösnousemuksen yleisenä konseptina, erityisesti, että uskovien tuleva ylösnousemus, ja sanoi, että ei, kuolleita ei nosteta. Mutta he kuitenkin sanoivat uskovansa siihen evankeliumiin ylösnousseesta Jeesuksesta Kristuksesta. Kristuksesta, joka on se kristinuskon sanoma. Ja Paavali tässä nyt, tässä luvussa, näyttää heille, kuinka väärässä he ovat ja kuinka vakava virhe tämä on, jos he menevät, jatkavat siinä, että he kyseenalaistavat ruumiillisen ylösnousemuksen, niin loppujen lopuksi ei ole kristinuskoa ja he ovat synneissään ilman pelastusta. Eli ylösnousemus ei liity pelkästään Jeesuksen ylösnousemukseen. Jeesus on se itse ylösnousemus siinä mielessä, että ainoastaan hänen takiaan ja hänessään on todellinen ylösnousemus, mutta se ei lopu siihen. Ja tämä on Paavalin pointti, ja hän argumentoi tässä läpi tämän luvun ja näyttää sitä, miten me näemme sen. Okei. Mutta haluan lukea tämän luvun ja sitten katsotaan tarkemmin tiettyjä osia tästä, ei jokaista jaetta ja kaikkea, mutta ne pääpointit, mitä Paavali tässä meille opettaa. Eli ensimmäinen korintolaiskirje, luku 15, jae 1. Veljet, minä palautan mieleenne sen evankeliumin, jonka olen teille julistanut. Ja jonka olette ottaneet vastaan, ja jossa myös pysytte. Sen kautta te myös pelastutte, jos pidätte kiinni siitä sellaisena, kuin minä sen teille julistin. Muuten olette aivan turhaan uskoneet. Ennen kaikkea annoin teille tiedoksi sen, minkä myös itse olin saanut. Kristus kuoli meidän syntiemme tähden kirjoitusten mukaan. Hänet haudattiin ja hänet herätettiin kolmantena päivänä kirjoitusten mukaan. Ja hän näyttäytyi Keefakselle ja sitten niille 12. Sen jälkeen hän näyttäytyi samalla kertaa yli 500 veljelle, joista useimmat ovat yhä elossa, mutta jotkut ovat jo nukkuneet pois. Sitten hän näyttäytyi Jaakobille, sitten kaikille apostoleille. Viimeiseksi kaikista hän näyttäytyi minullekin, joka olen ikään kuin keskonen. Sillä minä olen apostoleista vähäisin, enkä ole sen arvoinen, että minua edes kutsutaan apostoliksi, koska olen vainonnut Jumalan seurakuntaa. Mutta Jumalan armosta minä olen se, mikä olen. Eikä hänen armonsa minua kohtaan ole ollut turha. Olen tehnyt enemmän työtä kuin kukaan heistä. En tosin minä, vaan Jumalan armo, joka on ollut minun kanssani. Olipa siis kyse minusta tai heistä, näin me julistamme ja näin te olette uskoneet. Mutta jos Kristusta julistetaan, että hänet on herätetty kuolleista, kuinka jotkut teistä sanovat, ettei kuolleiden ylösnousemusta ole? Jos ei ole kuolleiden ylösnousemusta, ei Kristustakaan ole herätetty kuolleista. Mutta jos Kristusta ei ole herätetty, silloin meidän julistuksemme on turhaa. Turhaa myös teidän uskonne. Silloin meidät myös havaitaan vääriksi Jumalan todistajiksi. Olemmehan todistaneet Jumalasta, että hän herätti Kristuksen, jota hän ei olisikaan herättänyt. Jos kerran kuolleita ei herätetä. Jos kerran kuolleita ei herätetä, ei Kristustakaan ole herätetty. Mutta jos Kristusta ei ole herätetty, teidän uskonne on turha. Ja te olette vielä synneissänne. Silloin myös Kristuksessa nukkuneet ovat kadotettuja. Jos olemme panneet toivomme Kristukseen vain tämän elämän ajaksi, olemme kaikista ihmisistä surkuteltavimpia. Mutta nytpä Kristus on herätetty kuolleista esikoisena kuolemaan nukkuneista. Koska kuolema on tullut ihmisen kautta, niin myös kuolleiden ylösnousemus on tullut ihmisen kautta. Sillä niin kuin kaikki kuolevat Aadamissa, niin myös kaikki tehdään eläviksi Kristuksessa. Jokainen vuorollaan, esikoisena Kristus. Ja sitten Kristuksen omat hänen tulemuksessaan. Sitten tulee loppu, kun hän luovuttaa valtakunnan Jumalan ja Isän haltuun, kukistettuaan kaiken hallituksen ja kaiken vallan ja voiman. Kristuksen pitää näet hallita siihen asti, kunnes hän on pannut kaikki viholliset jalkojensa alle. Vihollisista viimeisenä kukistetaan kuolema, sillä kaiken on Jumala alistanut hänen jalkojensa alle. Mutta kun sanotaan, että kaikki on alistettu, lukuun ei oteta tietenkään häntä, joka on alistanut kaiken Kristuksen valtaan. Ja kun kaikki on alistettu pojan valtaan, silloin itse poikakin alistuu sen valtaan, joka on alistanut kaiken hänen valtaansa, jotta Jumala olisi kaikki kaikissa. Mitä muuten tekevät ne, jotka kastattavat itsensä kuolleiden puolesta? Ellei kuolleita lainkaan heräteta, miksi he sitten kastattavat itsensä näiden puolesta? Ja miksi mekään antaudumme joka hetki vaaraan? Minä kuolen joka päivä, niin totta kuin te, veljet, olette kerskaukseni Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Mitä hyötyä minulle inhimillisesti ajatellen on siitä, että olen taistellut Efesoksessa petoja vastaan? Jos kuolleita ei herätetä, niin syökäämme ja juokaamme, sillä huomenna me kuolemme. Älkää eksykö, huono seura, hyvät tavat turmelee. Raitistukaa oikealla tavalla, älkääkä tehkö syntiä. On näet niitä, joilla ei ole mitään tietoa Jumalasta. Sanon tämän teidän häpeäksenne. Joku ehkä kysyy, millä tavoin kuolleet heräävät? Ja millaisessa ruumiissa he tulevat esiin? Sinä mieletön, eihän se, minkä kylvät, herää eloon, ellei se ensin kuole. Ja kun kylvät, et kylvä nousevaa vartta, vaan pelkän siemenen. Oli se sitten vehnän jyvä tai jokin muu siemen. Mutta Jumala antaa sille sellaisen varren kuin tahtoo, kullekin siemenelle sen oman varren. Ei kaikki liha ole samanlaista. Toista on ihmisen liha, toista taas karjan liha, toista lintujen liha ja toista kalojen. Ja on taivaallisia ruumiita ja maallisia ruumiita, mutta toisenlaista on taivaallisten kirkkaus ja toisenlaista taas maallisten. Toista on auringon kirkkaus, toista kuun kirkkaus ja toista tähtien kirkkaus, ja toinen tähti eroaa toisesta kirkkaudelta. Näin on myös kuolleiden ylösnousemus. Kylvetään katoavaisuudessa, nousee katoamattomuudessa. Kylvetään alhaisuudessa, nousee kirkkaudessa. Kylvetään heikkoudessa, nousee voimassa. Kylvetään sielullinen ruumis, nousee hengellinen ruumis. Jos kerran on sielullinen ruumis, niin on myös hengellinen. Onhan kirjoitettu, ensimmäisestä ihmisestä, Aadamista, tuli elävä sielu. Viimeisestä Aadamista tuli eläväksi tekevä henki. Ensimmäisenä ei siis ollut hengellinen, vaan sielullinen, vasta sitten tulee hengellinen. Ensimmäinen ihminen oli maasta ja maallinen, toinen ihminen on taivaasta. Millainen maallinen oli, sellaisia ovat maalliset. Millainen taivaallinen on, sellaisia ovat myös taivaalliset. Ja niin kuin meissä on ollut maallisen kuva, niin meissä tulee olemaan myös taivaallisen kuva. Mutta sen sanon, veljet, ettei liha ja veri voi periä Jumalan valtakuntaa, eikä katoavaisuus peri katoamattomuutta. Nyt ilmoitan teille salaisuuden. Emme me kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme. Yhtäkkiä silmän räpäyksessä viimeisen pasuunan soidessa, pasuuna soi ja kuolleet nousevat katoamattomina ja me muutumme. Sillä tämän katoavaisen pitää pukeutua katoamattomuuteen ja tämän kuolevaisen pukeutua kuolemattomuuteen. Mutta kun tämä katoavainen pukeutuu katoamattomuuteen, ja tämä kuolevainen pukeutuu kuolemattomuuteen, toteutuu se sana, joka on kirjoitettu. Kuolema on nielty ja voitto saatu, kuolema, missä on sinun voittosi, kuolema, missä on sinun pistimesi. Kuoleman pistin on synti, ja synnin voima on laki. Mutta kiitos Jumalalle, joka antaa meille voiton Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Olkaa siis rakkaat veljeni, lujia ja järkähtämättömiä, aina innokkaita Herran työssä, ja tietäkää, että vaivan näkönne Herrassa ei ole turhaa. Tässä on korintolaiskirje luku 15. Ja seuraavassa tuossa jakeessa sitten hän aloittaa uuden aiheen. Hän puhuu näistä pyhien keräyksiin, siis avustukseen ja toisia seurakuntia näin. Mutta tässä luvussa hän käsittelee tätä ylösnousemusta. Ja tosiaan paljon tiettyjä yksityiskohtia, mitä ei tässä tänään käydä läpi, eikä mulla ole tarkoitus tässä niin kuin pitkään mitään sarjaa tässä tehdä, mutta näistä päätärkeistä pointeista, mitä voimme oppia ylösnousemuksen tärkeydestä kristinuskoon liittyen. Paavali aloittaa tämän, niin kuin tuossa luin, hän sanoi, veljet, minä palautan mieleenne. Minä palautan mielen. Eli Paavali nyt, kun hän kertoo heille näitä, se ei ole heille niin kuin uutta tietoa. Se ei ole jotain, että vau, että ei me tiedetty yhtään. He tiesivät, he olivat kuulleet Paavalin saarnanneen tämän. Ei ainoastaan he olivat kuulleet ja tiesivät, vaan he olivat vastaanottaneet sen. He olivat uskoneet siihen. Heistä oli tullut kristittyjä. He olivat kuulleet evankeliumin sanoman, kääntyneet uskossa tähän Jeesukseen, Kristukseen, jota Paavali saarnasi. Miksi Paavali nyt sitten sanoi, että minä palautan mieleenne sen? No, koska käytännön tasolla erityisesti ne, jotka väittivät, että ei ole ylösnousemusta, niin kuin Paavali itse sanoi, kuinka jotkut teistä sanoo, ei ole ylösnousemusta, kuolleita ei herätetä, he olivat käytännössä unohtaneet tämän. Ja Paavali siis nyt aloittaa tässä nämä, miten nyt sanotaan, ensimmäiset 11 jaetta tässä. Hän aloittaa siitä, missä he ovat kaikki samaa mieltä. Koska tämä on kristinusko. Ilman tätä ei ole kristinuskoa. Ja jopa ne korintolaiset, jotka opettivat vastoin tässä aiheessa, niin ilmeisesti hekään eivät olleet, ainakaan suurin osa heistä, vielä menneet niin pitkälle, että olisi tätä kyseenalaistana. Mutta Paavali nyt näyttää, että te olette, tämä on se sanoma, jonka minä olen saanut, te olette kuullut, minä olen vastannut. Tämä on kristinusko, tämä, mitä Jeesus on kuollut syntiemme tähden ja noussut kolmantena päivänä, tätä on kristinusko. Tästä sitten tämä on se syy uskovien tulevalle ylösnousemukselle myös. Ja he olivat nyt ruvenneet kyseenalaistamaan sitä, että kuolleita ei herätetä niin kuin yleisellä tasolla. Ei ole kuolleista ylösnousemusta tulevaisuudessa, on vaan, miten nyt se oltaisiin sitten sen, että jotenkin henki jatkaa sellaisen niin kuin henkiolentona vaan loppu niin kuin iankaikkisuuden, ei materiaalisena olentona, joka olisi sopinut tosi hyvin tämmöiseen kreikkalais-roomalaiseen platonistiseen, vähän protognostilaiseen ajatteluun. Tosiaan, että semmoinen ei-materiaalinen hengellinen on hyvä, mutta materia jotenkin paha. Niin tämä on ristiriidassa kristinuskon perustotuuden kanssa. Ja se on todella, todella vakava virhe, jota Paavali nyt sitten toruu heitä ja korjaa heitä. Mutta hän muistuttaa se evankeliumi, se hyvä uutinen, jonka hän on julistanut, jonka he on vastaanottanut, jae 2. Sen kautta te myös pelastutte, jos pidätte kiinni siitä sellaisena kuin minä sen julistin. Muuten olette aivan turhaan uskoneet. Jeesus Kristus pelastaa heidät, jotka luottaa häneen, joka uskoo evankeliumiin. Täysin armosta, ei mitenkään heidän tekojen kautta, mutta usko todelliseen pelastajan, todelliseen evankeliumiin. Eli ihminen sitten, joka hylkää tämän sanoman, kääntyy siitä pois, niin Paavali sanoi, te ette ole pitäneet sitä kiinni, eli te olette ne uskonut turhaan ja te olette hylänneet kristin uskon. Ja te olette synneissäne ilman vapahtajaa. Mutta sen kautta te myös pelastutte, jos pidätte kiinni siitä sellaisena, kuin minä sen teille julistin, muuten olette aivan turhaan uskoneet. No, mitä Paavali julisti? Mikä on kiteytettynä se sanoma, mitä hän julisti? Mikä on kristinuskon sanoma kiteytettynä? Hän kertoo meille jakeet 3 eteenpäin. Ennen kaikkea, eli tämä on niin se tärkein asia, tämä on se ensimmäinen asia, ennen kaikkea tärkeys. Asteikolla. Ennen kaikkea annoin teille tiedoksi, Paavali saarnasi korinttolaisille, annoin teille tiedoksi sen, minkä myös itse olin saanut. Paavalikin vastaanottanut tämän sanoman. Ja tämä on se sanoma, joka jokainen kristitty on vastaanottanut ja enemmän tai vähemmän tavalla tai toisella jakaa eteenpäin. Mikä on se sanoma, mikä on kristinusko? Se voidaan kiteyttää tähän niin kuin, jos voitaisiin sanoa, 2-jakoiseen tunnustukseen tai 2-osaiseen tunnustukseen. Tai se 1 kolikko, jolla on 2 puolta. Tämä on se kristinuskon tunnustus. Se vielä lyhyempi tunnustus, niin kuin katsottiin joku pari kuukautta sitten, on, että Jeesus Kristus on Herra. Ja näin, mitä se sitten tarkoittaa kokonaisuudessa Jeesuksen jumanuus ja kaikki näin. Mutta jos vähän enemmän sitten avaa sitä, Jeesus Kristus on Herra. Mitä se tarkoittaa? Niin tämä 2-jakoinen, 2-osainen tunnustus, mitä on kristinusko, on tämä. Kristus kuoli meidän syntiemme tähden kirjoitusten mukaan. Eli tämä on se ensimmäinen osa. Jeesus Kristus on kuollut meidän syntiemme tähden. Siihen tietysti liittyy kaikennäköisiä olettamuksia se, että Jeesus Kristus eli täydellisen elämän. Ja kun hän kuoli syntisten puolesta, me olemme syntisiä. Meidän tietoisuus, että me olemme tehneet vääryyttä, olemme ajatelleet väärin, olemme sanoneet väärin, olemme tehneet väärin. Emme ole rakastaneet Jumalaa niin kuin meidän pitää. Me kaikki ansaitsemme iankaikkisen kadotuksen pyhän Jumalan edessä. Mutta Kristus kuoli meidän syntiemme tähden kirjoitusten mukaan. Tämä ei ollut niin kuin joku vahinko, vaan se oli Jumalan täydellinen suunnitelma kirjoitusten mukaan, niin kuin profeetat ennustivat. Kirjoitusten mukaan. Tämä on se kristinuskon tämä se ensimmäinen osa tästä tunnustuksesta. Kristus kuoli meidän syntiemme tähden. Mutta se ei lopu siihen. Se ei ole se, että meillä oli suuri johtaja ja hän kuoli meidän tähtemme ja hänen hautansa on tuolla. Ja me käydään muistelemassa hänen suurta elämää, mutta hän on kuollut. Ei. Hän ei pysynyt kuolleena. Hän kuoli todellisen kuoleman, mutta hän ei pysynyt kuolleena. Hän kuoli. Ja 4. Hänet haudattiin ja hänet herätettiin 3. päivänä kirjoitusten mukaan. Eli hän ylös nousi. Jeesus Kristus nousi haudasta, nousi kuolleista. Hän heräsi kuolleista 3. päivänä kirjoitusten mukaan. Eli kristinuskon tämä 2-jakoinen tunnustus on, Jeesus Kristus on kuollut meidän syntiemme tähden, Jeesus Kristus on noussut 3. päivänä. Jos minkään tahansa näistä hylkää, ei ole kristinuskoa. Eli ei ole tarpeeksi uskoa, että Jeesus on kuollut syntiemme tähden, ellei hän on noussut kuolleista. Hänen kuolemansa, hänen ylösnousemuksensa on todistus siitä, että hän on, kuka hän sanoi olevansa. Hän on maksanut sen velan. Hänet haudattiin ja hänet herätettiin 3. päivänä kirjoitusten mukaan. Tämä on se tunnustus. Tämä on se kiteytys. Tätä on kristinusko. Tätä, ja korinttolaiset olisivat sanonut ilmeisesti, että kyllä ja aamen. Totta kai Paavali, kyllä me tiedämme. Tämä on se, minkä sinä saarnasit ja sitä voi selittää paljon enemmän. Tämä on tämä kiteytys. Totta kai. Ja jokainen kristitty vieläkin niin kuin tänä päivänä toivottavasti sanoa, että joo, no totta kai, tämä on kristinuskon ihan niin kuin ABC, ne ensimmäiset tärkeimmät asiat. Se ongelma tässä nyt myöhemmin sitten tulee, että vaikka he allekirjoittivat tämän, he rupesivat kyseenalaistamaan ylösnousemusta noin yleensä, ruumiin ylösnousemusta. Ja Paavali sanoi, että sitä ei voi tehdä. Se on niin kuin sama linkkiä. Siis se, koska Jeesus on noussut kuolleista, hänen omansa tulevat nousemaan kuolleista ruumiillisesti. Ei voi hylätä toista. Ja jos sä tätä rupeat hylkäämään, niin loppuksi sulle ei kristinusko ollenkaan. Siksi tämä on niin vakava aihe. Mutta tähän väliin hän sitten antaa tämän, hän mainitsee kaikista näistä silminnäkijöistä. Ja tästä tietysti voisi viettää vaikka kuinka paljon aikaa ihan vaan tästä. Mutta miksi hän mainitsee nämä silminnäkijät? Ja erityisesti tuossa jakeessa 6 sen jälkeen hän näyttäytyi samalla kertaa eli 500 veljelle, joista useimmat ovat yhä elossa, mutta jotkut ovat jo nukkuneet pois. Sitten hän mainitsee muut ja hän mainitsee itsensäkin. Paavali itse kirjoittana oli ylösnouseen Jeesuksen todistaja, joka yksi niin kuin apostolin vaatimus, jos ajatellaan apostoli isolla aalla. He olivat nähneet ylösnouseen Jeesuksen. Hän mainitsee nämä vähän, että jos nyt joku siellä Korintossa haluaa väittää vastaan, niin menkää kysymään. Kyllä niitä on vielä. Niitä on vielä niitä silminnäkijöitä vielä. Yli 500 veljellä, joista useimmat ovat yhä elossa. Jos joku nyt haluaisi tätä ruveta kyseenalaistamaan, niin menkää vaikka kysymään. Menkää vaikka kysymään. Tämä on historiallinen tosiasia. Tähän aikaan, kun Paavali kirjoitti korintolaiskirjeen, niin vielä oli useimmat näistä 500:stakin olivat vielä elossa, vaikka jotkut ne olivat kuolleet. Ja Paavali itse todistaa siitä. Historiallinen tosiasia. Ilman tätä historiallista tosiasiaa ei ole kristinuskoa. Sitten hän puhuu siitä, että kuinka he itse on apostoleista vähäisin ja muistuttaa siitä, kun hän on vainonnut Jumalan seurakuntaa. Mutta hän myös muistaa siitä, että okei, hän ei ole arvollinen, mutta Jumalan armosta hän on, kuka hän on, ja hän on tehnyt, mitä hän on tehnyt. Jumala on käyttänyt häntä suuresti, mutta se on Jumalan armon työ hänessä. Paavali sitten sanoo jakeessa 11, olipa siis kyse minusta tai heistä, eli siis Paavali saarnas Korintossa tai kuka tahansa muu, oli se Apollos tai Pietari tai kuka tahansa muu. Siellä, niin kuin muistatte korintolaiskirjan alussakin siellä, niin siellä oli jopa tällaisia niin kuin väärällä tavalla tällaisia vähän niin kuin jengiä, että kuka on Paavalin puolella ja kuka Apolloksen puolella ja sitä tätä. Ja niin kuin vääränlaista ylpeyttä ja eripuraisuutta korintolaisissa. Ja Paavali sanoi, että no loppujen lopuksi, jos te haluatte väitellä, että minä olen apostoleista vähäisin, niin okei, olen samaa mieltä. Minä olen apostoleista vähäisin, mutta loppujen lopuksi sillä ei ole väliä. Olipa siis kyse minusta tai heistä, niin totuus on, että jokainen uskollinen kristitty, oli se Apollos tai Paavali tai kuka tahansa, näin me julistamme. Me julistamme sitä samaa sanomaa ja näin te olette uskoneet. Korintolaiset olivat uskoneet sen, vastaanottaneet sen. Tässä vaiheessa tosiaan kaikki korintolaiset kyllä ja aamen. Nyt tulee se sitten Paavalin kysymys. Jos kun tämä on kaikki totta ja on muistuttanut teitä tästä totuudesta, jota me saarnaamme, jota on itse kristinusko, miten ihmeessä jotkut seistä siellä sanoo, mitä ne sanoo? Siksi Paavali sanoo jakeessa 12. Mutta jos Kristusta julistetaan, että hänet on herätetty kuolleista, kuinka jotkut teistä sanovat, ettei kuolleiden ylösnousemusta ole? Jotkut Korintossa rupesivat opettamaan tätä, että emme usko kuolleiden ylösnousemukseen. Ja tosiaan luultavasti vaikuttaa näin tämän kreikkalais-roomalainen filosofinen ajattelu. Oli mikä oli, niin he sanoivat, että ei ole kuolleiden ylösnousemusta. Paavali nyt sitten argumentoi tässä, että miten te voitte sanoa niin. Ja 13, jos ei ole kuolleiden ylösnousemusta, ei Kristustakaan ole herätetty kuolleista. Eli se sanotte, että ei kuolleiden ylösnousemusta, jos ei siis sitä ole. Tämä tarkoittaa sitä, että Kristustakaan ei ole herätetty kuolleista. Ja jae 14, mutta jos Kristusta ei ole herätetty, silloin meidän julistuksemme on turhaa, turhaa on myös teidän uskonne. Eli tämä julistus, mitä minä olen palauttanut teidän mieleenne, se evankeliin, jota olen julistanut, se on turhaa. Se on turhaa. Jos Jeesus ei ole noussut kuolleista, se on turhaa. Se on niin kuin tyhjää ilmaa. Turhaa. Ei ainoastaan se mielen julistus on turhaa. Itse asiassa te, korintolaiset, olette vastaanottanut, te olette uskonut sen. Teidän uskonne siihen julistukseen on myös turhaa, jos ei ole kuolleiden ylösnousemusta. Eikä ainoastaan näin, menee vielä pahemmaksi tilanne, jos Jeesusta ei ole nostettu kuolleista. Ja 15. Silloin meidät myös havaitaan vääriksi Jumalan todistajiksi. Olemmehan todistaneet Jumalasta, että hän herätti Kristuksen, jota hän ei olisikaan herättänyt, jos kerran kuolleita ei herätetä. Jos kerran kuolleita ei herätetä, ei Kristustakaan ole herätetty. Ei ainoastaan se, että se on turhaa ja me ollaan niin kuin käytetty aikaa johonkin turhan päiväiseen, vaan itse asiassa, eli se ei ole vain niin kuin, että ei ole positiivista, vaan jotenkin neutraalia, vaan nyt se on niin kuin negatiivisesti. Se on siinä mielessä, että nyt me olemme Jumalan tuomion alaisina siitä, mitä me olemme sanoneet. Eli me ollaan vääriä, me ollaan valehdeltu Jumalan nimissä. Ja Jumala tulee tuomitsemaan meidät siitä, koska me olemme väittäneet, että Jumala herätti Jeesuksen Kristuksen, mutta jos ei kuolleita herätetä, tätä ei ole tapahtunut, ja me ollaan valehtelijoita. Jae 17, mutta jos Kristusta ei ole herätetty, teidän uskonne on turha, ja te olette vielä synneissään. Eli kristinuskon perus. Tämä tunnustus on, Kristus kuoli meidän syntiemme tähden. Hänet haudattiin ja hänet herätettiin kolmantena päivänä. Jos nyt kyseenalaistat ylösnousemuksen, ruumillisen ylösnousemuksen, kuolleita ei herätetä, sitten Jeesusta ei herätetä, usko se on turhaa. Ei vaan turhaa, sä oot synneissä Jumalan tuomion edessä, ilman vapahtajaa. Koska Jeesus ei ole todellinen Messias. Hän ei ole noussut, hän ei ole maksanut sinun syntiesi velkaa. Teidän uskonne on siis turhaa ja te olette vielä synneissänne. Jos kuolleita ei herätetä. Ja ne, jotka ovat jo kuolleet aikaisemmin, niin kuin jää 8, silloin myös Kristuksessa nukkuneet ovat kadotettuja. Ne, jotka ovat jo kuolleet aikaisemmin, oli marttyyri, kuolemia tai mitä tahansa tapahtunut. He ovat myös, heillä ei ole syntien anteeksiantoa. He ovat uskoneet turhaa väärään sanomaan valheisiin, jos kuolleita ei herätetä. Ja Paavali sanoo, jos olemme panneet toivomme Kristukseen vain tämän elämän ajaksi, olemme kaikista ihmisistä surkuteltavimpia. Eli se idea on myös, että jos ajattelet, että okei, no tämän elämän ajaksi jotenkin, että ei ylösnousemusta. Ei ylösnousemusta. Niin totta kai, ja uskon, että todellinen, kun jos me ymmärrämme, mitä on todellinen yltäkylläinen elämä, iloinen elämä, kaikessa siinä, miten Jumala on sen luonut, niin kristittynä oleminen on mitä mahtavin elämä. Vaikka joutuisit olemaan vankilassa ja niin kuin Paavali ja piinattuna tai mitä tahansa, niin kristityn elämä on mitä mahtavin elämä jo tässä ajassa. Mutta Paavalin pointtien, kristinusko ei ole vain sitä, että sä uskot jotain tässä ajassa ja se tekee sun elämästä jotenkin paremman tai jotain muuta, että se tähän aikaan. Ei. Itse asiassa, jos näin ajateltaisiin, niin se olisi mitä typerämpi. Niin kuin olisimme kaikista ihmisistä surkuteltavia. Paavali keksisi paljon parempaa tekemistä käyttää tämän lyhyen olemassaolon, jos, niin kuin hän sanoi myöhemmin, syödään ja juodaan, huomenna kuollaan. Ei ole väliä millään. Haskataan vaan elämä, turhuutta. Hän ei tietysti uskonut näin, mutta näin oli. Jos Jeesus ei ole noussut kuolleista, jos ylösnousemusta ei ole. Mutta, ja 20, mutta nytpä Kristus on herätetty kuolleista esikoisena kuolemaan nukkuneista. Kristus on herätetty kuolleista esikoisena kuolemaan nukkuneista. Eli jotkut siellä väittivät, että ei ole, se ei tietysti ole totta. Mutta se on hyvä meille, ja sanoisin tässäkin, että tämä auttaa meitä, ja meidän on hyvä ajatella joskus, entä jos Jeesus ei olisi noussut kuolleista, niin se niin kuin Paavali tässä havainnoittaa heille sitä, että mitä se tarkoittaisi. Ja sitten se toivottavasti saa meidät ymmärtämään paremmin, kuinka tärkeä ja kuinka mahtava ja kuinka mitä iloisin uutinen se on, että Jeesus on kuollut. Muuten, jos Jeesus ei 2000 vuotta sitten noussut kuolleista, kirjaimellisesti fyysinen ruumis nousi kuolleista, niin mä puhun tässä vaan tyhjiä sanoja. Ei ainoastaan mä puhun tyhjiä sanoja, teidän uskonne tähän pelastaa tyhjää, turhaa. Voisitte käyttää aikaanne paremmin jotain muuta tekemässä, kun täällä olla, kuulla tätä sanomaa ja yhdessä ylistää tätä Herraa, jos hän ei ole noussut. Ja mä olisin valehtelija vielä synneissäni ilman syntien anteeksiantoa. Mutta koska hän on herännyt kuolleista, mikään noista ei ole totta. Ja se on mitä mahtavin asia. Siksi pääsiäinen, Jeesuksen Kristuksen ylösnousemus, se muuttaa kaiken. Ja jos me oikein ymmärrämme sen, se tulisi muuttaa meidän jokapäiväistä elämäämme ja prioriteettejämme. Niin kuin Francis Schaeffer aikanaan sanoi, että ylösnousemus, sen todellisuus, se ei tulisi olla vaan joku teologinen oppi, jota me niin kuin vaalitaan, vaikka me kyllä vaalitaan ja näin. Mutta se ei tulisi olla vaan sitä, vaan siitä tulisi tulla semmoinen meidän, niin kuin, asenne elämää kohtaan. Asenne elämää kohtaan, joka pohjautuu siitä, että Jeesus on noussut kuolleista. Jeesus on siis esikoisena, se ensimmäinen kuolemaan nukkuneista. Ja hän nyt, sitten hän puhuu tässä jakeessa 21 siitä ihmisen kautta, miehen kautta, eli Aadamin kautta tuli kuolema, niin myös toisen Aadamin, Herran Jeesuksen Kristuksen kautta on ylösnousemut tullut. Jae 22, sillä niin kuin kaikki kuolevat Aadamissa, niin myös kaikki tehdään eläviksi Kristuksessa. Eli kaikki, jotka on Aadamissa, eli koko ihmiskunta, me ollaan kaikki Aadamin jälkeläisiä. Me kaikki kuollaan, koska me olemme kaikki syntisiä, siksi on kuolema maailmassa. Mutta kaikki, jotka ovat Kristuksessa, jotka ovat hänen omiaan, heidät tehdään eläviksi. He nousevat elämän ylösnousemukseen. Jokainen vuorollaan esikoisena Kristus ja sitten Kristuksen omat hänen tulemuksessaan. Jokainen vuorollaan esikoisena Kristus ja sitten, huomattavasti ja sitten, niin siinä on ainakin 2000 vuotta väli. Ei, tämä ja sitten Kristuksen omat hänen tulemuksessaan ei ole vielä tapahtunut. Eli ainakin 2000 vuotta tässä välissä. Kuinka pitkään vielä menee, en tiedä, Jumala tietää. Mutta se tulee tapahtumaan. Eli se Jeesus Kristus, mikä on tämä vuorollaan, tai kun sanotaan tässä, että esikoisena, tai myöhemmin palveta sitä ensihedelmä. No niin kuin tässä vuoden aikaa ehkä moni on laittanut jotain siemeniä kasvamaan johonkin, ja tulee jotain tomaatteja, tai mitä ne tulee, niin se ensimmäinen hedelmä usein sitten, että vau, nyt mulla varsinkin se ensimmäistä kertaa, että oikeasti tässä kasvi, ja nyt oikeasti hedelmä, vau, mahtava juttu. Ja syöt sen ensimmäisen hedelmän, niin se varmasti maistuu mitä maukkaimmalta. Vaikka se tulee olemaan samanlainen kuin ne muut, mutta se on se ensimmäinen. Ja sitten ne muut, niitä sitten ehkä tulee enemmän näin, mutta ne on samanlaisia. Mutta se ensimmäinen on erityinen, koska se tulee ensimmäisenä ja se myös näyttää, mitä ne muut tulee olemaan. Jeesus Kristus nousi kuolleista ja hän ei ollut mikään haamu. Tänään nyt ei aikaa siihen, mutta lukekaa evankeliumia. Jeesus itse painotti sitä, että hän sanoi kirjaimellisesti, minä en ole mikään haamu. Niin kuin, että koskekaan, kun hän söi jopa kalaa ja oli opetuslapsien kanssa ylösnousemuksensa jälkeen. Niin Jeesus, mitä hän oli ja mitä se tarkoitti, hän ei ollut haamu. Hän oli erilainen, hän oli kirkastettu, ylösnoussut ruumis, mutta hän oli kuitenkin siinä myös ihminen. Ihminen. Ja jopa söi, fyysinen olento. Ja näin myös me, hänen omansa, tulemme olemaan hänen tulemuksessaan. Eli kristinusko on aina opettanut ja opettaa siihen, että kun itse ajatellaan, että jos minä nyt kuolen, jos minä kuolen tässä tänään, niin uskosta Jeesukseen Kristukseen minä, mun ruumiini kaatuisi tähän ja kuolee ja henki lähtee, niin mun henken, jos sanotaan näin, tai sielu, riippuen mitä termejä, mutta se immateriaalinen osa minusta menee Jumalan luo, Kristuksen luo, poissa ruumista, Herran läsnä, niin kuin Raamattu opettaa. Mutta vaikka mä olisin Kristuksen kanssa ja näin, ja niin kuin esimerkiksi Paavali, joka kirjoitti, hän on Kristuksen kanssa nyt, se ei ole se lopullinen, se ei ole se niin kuin lopullinen toivo, mitä niin kuin, kun ajatellaan, että mikä on taivas ja näin, vaan se ylösnousemus. Paavali odottaa vielä ylösnousemusta, ja minä, jos minä nyt kuolen, ja olisin Kristuksen kanssa, tai sinä kuolet, jos uskot Kristukseen, sinä myös odottaisit sitä ylösnousemusta, joka tapahtuu, niin kuin tässä Paavali sanoo, sitten Kristuksen omat hänen tulemuksessaan. Kuolleet nousee haudoistaan, ne jotka on silloin elossa, muuttuu siinä hetkessä, niin kuin Paavali tässä myöhemmin sanoo, mutta kaikki muuttuu. Sen mukaan, mitä esikoisena Kristus itse. Ja 24. Sitten tulee loppu, kun hän luovuttaa valtakunnan Jumalan ja Isän haltuun, kukistettuaan kaiken hallituksen ja kaiken vallan ja voiman. Kristuksen pitää näet hallita siihen asti, kun hän on pannut kaikki viholliset jalkojensa alle. Vihollisista viimeisenä kukistetaan kuolema. Lyhyt kommentti tähän liittyen, tosiaan nyt ei tässä aikaa enemmän, mutta Paavali sanoo, että vuorollaan, ja sitten hän sanoo, esikoisena Kristus, sitten Kristukset hänen tulemuksessaan, sitten hän sanoo toisen sitten. Ja uskon, että tämän jakeen 23 ja 24 välillä on myös, itse asiassa mä uskon, että siinä on 1000 vuotta, välissä, ihan niin kuin ensimmäisen toisen välillä on ainakin 2000 vuotta. Mitä mä tarkoitan sillä? Mä uskon tähän niin kuin premilleniaaliseen näkemykseen, että Jeesus Kristus, Messias, tulee hallitsemaan tämän maan päältä yli tämän maan, istuen Daavidin valtaistuimella, niin kuin vanhan testamentin profeetat profetoi, hallitsemaan yli vihollistensa. Ja ilmestyskirja meille sitten tarkentaa, että se on 1000 vuotta. Mutta vanhan testamentin profetiat puhuu siitä valtakunnasta. Ja sitten kun hän on tehnyt, hän hallitsee kukistet ja salmi 110, jota Paavali siteeraa tuosta. Salmi 110 sanoo siinä, että Herra sanoi minun Herralle ja istu minun oikealle puolelle kunnes. Eli Jeesus nyt istuu Isän oikealla puolella. Hän odottaa sitä päivää, joka on tuleva, kunnes Isä antaa hänen vihollisensa, astinlaudaksi. Hän tulee hallitsemaan, polkemaan vihollistensa päältä ja hän tulee takaisin. Eli Jeesuksen toinen tulemus ja hän asettaa valtakuntansa ja hän hallitsee rautaisella valtikalla. Täydessä vanhurskaudessa, täydellinen kuningas, joka hallitsee täydellisesti yli tämän maan päältä, se luvattu Messias. Se, mitä Aadamin tuli tehdä, hallita vanhurskaudessa, se, mitä kaikkien kuninkaiden vanhasta testamentista tuli tehdä, joka kaikki epäonnistuivat, Jeesus tulee sen tekemään, koska Kristuksen pitää näet hallita siihen asti, kunnes hän on pannut kaikki viholliset jalkojensa alle. Ja vihollisista viimeisenä kukistetaan kuolema. Jeesuksella on kaikki valta ja kaikki auktoriteetti, mutta viisaudessaan hän odottaa sitä hetkeä, joka Isän suunnitelmassa tulee tapahtumaan, ja hän tulee sen tekemään. Hän tulee takaisin ja kukistaa vihollisensa. Niin, ja salmi 110 tosiaan Paavali tuossa lainaa. Okei, no hypätään vähän eteenpäin tässä. Paavali sitten tässä tähän aiheeseen liittyen jopa noita vaikeita tosiaan, mitä on kuolleiden puolesta kaste, niin kuin sanoin, ainakaan mä en löytänyt mitään vakuuttavaa vastausta, mutta korintolaiset tiesivät ja näin. Ja Paavali viittaa eri asioihin, jotka olisivat ristiriidassa sen kanssa, jos ei ole kuolleista ylösnousemusta. Ja hän tosiaan lopettaa sen sillä, että jos kuolleita ei herätetä, niin syökäämme ja juokaamme, sillä huomenna me kuolemme. Tämä ei ole totta, mutta jos näin ei olisi. Sitten hän korjaa heitä ja sanoo jakeessa 33 ja 34, älkää eksykö, huono seura, hyvät tavat turmelee. Tämä oli ilmeisesti semmoinen, jota sanottiin paljon heidän kulttuurissaan, tämmöinen yleinen heitto, sananparsi tai miten nyt sanotaan sanonta, jota vielä tänäkin päivänä syystäkin toistetaan. Paavali, että nämä, jotka opettavat tästä väärää oppia, nyt turmelee teitä muita ja älkää hyväksykö sitä. Ja hän sanoi, raitistukaa oikealla tavalla, älkääkä syntiä tehkö syntiä. On näet niitä, joilla ei ole mitään tietoa Jumalasta, sanon tämän teidän häpeäksenne. Eli Korintossa oli niitä, jotka eivät tienneet Jumalasta käytännössä loppujen lopuksi oikeastaan mitään, ja olivat jollain tavalla ujuttaneet tätä oppia, ja jotkut heistä olivat vastaanottaneet tämä opi. Ja Paavali sanoo tämän heidän häpeäkseen. Tämän jälkeen nyt hän sitten käyttää monta jaetta, jakeista 35, käytännössä koko luvun loppuun, mutta varsinkin tässä jakeeseen 49, 35, 49. Hän vastaa tällaiseen niin kuin argumenttiin, että jotkut ehkä kysyy tai kyseenalaistaa tämän. Eli no millä tavoin kuolleet sitten heräävät? Ja millaisessa ruumiissa he tulevat esiin? Paavalin ensimmäinen vastaus on aika niin kuin vahva. Hän sanoo, sinä mieletön. Tai te hullu. Sä hullu. Siis hullu, joka kysyttää. Typerys. Viittaa siis vahvasti siihen, että nämä ei ollut vain jotain niin kuin vilpittömiä kysymyksiä ymmärtää tai enemmän, vaan ne oli vääristä motiiveista vääristeleviä kysymyksiä, jotka pyrkivät menemään vastoin sitä Jumalan sanan selkeää oppia Jeesuksen ylösnousemuksesta ja miten se liittyy meidän tulevaan ylösnousemukseen. Hän sanoo, sinä mieletön. Ja siinä hän antaa eri esimerkkejä. Hän puhuu siemenistä, siis jota kylvetään. Hän jopa sanoo, oli sitten vehnä tai joku muu. Sitten hän puhuu jopa erilaisesta lihasta, ihminen, karja, kaloja. Hän puhuu planeetoista, josta hän on taivaallisten kirkas, auringon, tähtien kirkas. Ja hän kuvailee nyt, että näillä on kaikilla jossain määrin ruumis, olemassaolo, mutta se on erilainen, se vaihtelee. Se on erilainen, millainen ei niin kuin sama. Ja siemenestä erityisesti hän tekee sen, että siemen, jos laitat siemenen maahan, niin kuin ehkä moni teistä on laittanut tähän aikaan vuodesta, odotat muutaman päivän tai joku siemen, että mä oon joutunut odottaa pari viikkoakin jotain chilisiemeniä ja sitten rupeaa puskeen sieltä. Mutta se siemen kuolee ja siitä rupeaa kasvaan verso, tai siis kasvaa kasvi. Tämä niin kuin, miksikä sitä nyt sanotaan, varsi ja näin. Paavali tarkoittaa, että se kuolee ja siitä tulee jotain uutta, mutta silti se siemen on sama. Se siemen on se sama kasvi. Itse asiassa se siemen tuli toisesta kasvista aikaisemmin, siis samasta kasvista ja näin. Ja se sama menee eteenpäin. Mutta siinä on muutos. Eli ilmeisesti jotkut myös tähän aikaan, kun juutalaiset myös uskoivat, niin kuin yleisesti ottaen, ei vaan Paavali kristittynä, vaan juutalaisessa opissa muutenkin, niin oli ymmärrystä ylösnousemuksesta ja fariseukset ja näin. Niin oli myös sellaista ajattelua, että ylösnousemus tarkoittaa vain sitä, että se ihminen tulee käytännössä takaisin samana, niin kuin mitä hän oli ennen kuolemaansa. Mutta Paavali sitä, että ylösnousemus ei tarkoita sitä, että se on vaan paluuta ihan takaisin. Niin kuin, että jos minä nyt tosiaan kuolisin ja sitten mä nousen ylös tulevaisuudessa, kun Jumala antaa tapahtua ylösnousemus, niin mä toivon todella, että mä tuun tähän samaan heikkoon, rikkinäiseen ihmisruumeeseen, joka rikkoutuu vuosi vuodelta enemmän ja mitä vanhemmaksi kasvaa. Näin. Vaan se on kirkastettu ruumis. Se on katoamattomuudessa, ei katoavaisuudessa. Se siemen kuolee ja siitä tulee kasvi. Ja se kasvi on käytännössä sama ja sama koodi, sama se sisin, mutta se on eri. Eli ylösnousemuksen toivo, niin kun aika tulee ja kun minä nousen kuolleista, mä oon silti Miska ja sinä oot silti kuka olet. Mutta kiitos Herralle, me emme ole niitä siinä rikkinäisessä katoavaisessa ruumiissa, vaan nyt kirkastetussa ruumiissa. Ruumiissa kylläkin, mutta niin kuin Paavali sanoo, hengellisessä ruumiissa. Hengellinen ruumis ei tarkoita jotain haamua, vaan hengellinen ruumis on niin kuin sitä, mitä Jeesus oli, joka ei ollut haamu, mutta kuitenkin täysin uusi ja uudistettu. Eli se on eri kuin tämä tämänhetkinen olemassaolo, silti se on kuitenkin sitä samaa, niin kuin siemen on kasvi. Ja me, Paavali sanoo jakeissa 49, ja niin kuin meissä on ollut maallisen kuva, niin meissä tulee olemaan myös taivaallisen kuva. Eli me ollaan Aatamin jälkeläisiä, syntisessä maailmassa, rikkinäisiä, eletty ja kasvettu, niin uskossa Jeesukseen Kristukseen me tulemme olemaan kuin hän myös. Meillä tulee olemaan taivaallisen kuva. Niin kuin Jeesus nousi kuolleista, meidät tullaan nostamaan kuolleista sinä päivänä, kun hän palaa. Ja siksi hän myös sanoo tässä jakeessa 50, mutta sen sanon, veljet, ettei liha ja veri voi periä Jumalan valtakuntaa, eikä katoavaisuus peri katoamattomuutta. Eli Jumalan iankaikkinen valtakunta, me emme voi ajatella, että me jotenkin ilman ylösnousemusta siihen pääsisimme, ei. Emme voi periä sitä tässä niin kuin liha ja veri, tämä mitä me nyt olemme, rikkinäisessä ruumiissa. Vaan katoavaisuus ei peri katoamattomuutta, vaan me muutumme. Paavali sanoo, ilmoitan teille salaisuuden, emme me kaikki kuolemaan nuku, mutta me kaikki muutumme. Yhtäkkiä silmän räpäyksessä viimeisen pasuunan soidessa. Pasuuna soi ja kuolleet nousevat katoamattomina ja me muutumme. Sillä tämän katoavaisen pitää pukeutua katoamattomuuteen ja kuolevaisen pukeutua kuolemattomuuteen. Mutta kun tämä katoavainen pukeutuu katoamattomuuteen ja tämä kuolevainen pukeutuu kuolemattomuuteen, toteutuu se sana, joka on kirjoitettu. Kuolema on nielty ja voitto on saatu. Paavali siteraa Jesajan kirjasta, luku 25 ja 8. Ja sitten hän sanoo tämän tunnetun lauseen, mikä oli myös meidän laulussakin muistaakseni tänään aikaisemmin, tämä, että kuolema, missä on sinun voittosi, kuolema, missä on sinun pistimesi, joka on lainaus Hosean kirjasta, luku 13 ja 14. Ja sitten hän lopettaa tämän luvun näillä muutamalla jakeella. Hän sanoo, kuoleman pistin on synti ja synnin voima on laki. Tuosta aiheesta laista ja synnistä ja näin, niin Paavali puhuu roomalaiskirjeen luvussa 7, esimerkiksi jakeet 7 ja 25. Enemmän, jos kiinnostaa siitä lukea. Mutta hän kiteyttää tämän kaiken valossa, mikä on se Paavalin, miten hän tosiaan lopettaa tämän ja soveltaa tätä korintolaisten tilanteeseen. Ja uskon, että tämä on se, mikä on tärkeä meidänkin ajatella tähän päivään tänään. Koska nämä kaikki asiat ovat totta, niin miten se tulisi vaikuttaa meihin? Paavali sanoo näin, mutta kiitos Jumalalle, joka antaa meille voiton Herran Jeesuksen Kristuksen kautta. Ja sitten jae 58, olkaa siis kaikki tämä mitä on sanonut, olkaa siis. Jeesus Kristus on noussut kuolleista, hän on kuollut meidän syntiemme tähden, hän on noussut kuolleista, ja koska hän on noussut kuolleista ensihedelmänä, me tulemme nousemaan kuolleista. Tämän pohjalta, rakkaat veljeni, olkaa siis rakkaat veljeni, lujia ja järkähtämättömiä, aina innokkaita Herran työssä, ja tietäkää, että vaivan näkönne. Herrassa ei ole turhaa. Kristitty, kun hän ymmärtää tämän, korinttolaiset tai Paavali tai me tänään, mitä on pahin, mitä voi tapahtua? Jeesus Kristus on maksanut mun syntivelat, mulla on iankaikkinen elämä, anteeksianto. Ja mä odotan tulevaa ylösnousemusta. Hän on noussut, minä tulen nousemaan, koska minä kuulun hänelle ja tulen näkemään hänet. Mikä on pahin, mitä voi tapahtua? No mä kuolen, tai joku tappaa mut. Big deal, loppujen lopuksi. Vaikka totta kai se on, niin kuin, se on helppo sanoa näin, mutta se totuus on juuri tämä. Että Jeesus Kristus on kuoleman voittaja, niin siksi voi olla luja ja järkähtämätön. Ei tarvitse siis pelätä. Korintolaiset ei tarvinnut pelätä näitä vääriä oppeja, jotka pyrkii kieltämään käytännössä Jeesuksen ylösnousemuksen. Ja alkukristitytkin, jotka tosiaan jotkut, monet kärsi marttyyrin kuoleman uskonsa tähden. Mitä tietää, mitä tulevaisuus jopa meille tuo tullessaan on niin kuin vihapuhe syytöksiä sitä sun tätä. Mikä on pahin, mitä joku voi tehdä? No voi olla vankilaa, voi piinata, sit ottaa mun hengen. Okei, sit mä oon Kristuksen kanssa ja odotan tulevaa ylösnousemusta. Ei ole mitään syytä pelätä, ei ole mitään syytä juosta siinä myös karkuun, vaan on kaikki syy olla uskollinen, luottaen häneen. Siksi Paavali sanoo, olkaa siis rakkaat veljeni, lujia, olkaa lujia, järkähtämättömiä, aina innokkaita Herran työssä ja tietäkää, että vaivan näkönne Herrassa ei ole turhaa. Se olisi täysin turhaa, jos Kristus ei olisi noussut kuolleista, mutta koska Kristus on noussut kuolleista, se ei todellakaan ole turhaa. Kristinusko on ylösnousemuksen uskonto, jos näin sanotaan. Ilman Jeesuksen ruumillista ylösnousemusta ei ole kristinuskoa. Mutta koska Kristus on noussut, on kristinusko. Ja koska Kristus on noussut, me kokoonnumme sunnuntaisin ja me elämme tätä kristityn vaellusta luottaen häneen. Ja me emme ainoastaan ajattele tätä elämää, vaan jopa sitä tulevaa päivää, kun me olemme hänen kanssaan. Hän on maksanut meidän syntimme ja hän on noussut kuolleista. Ja hän tulee ajallaan takaisin. Ja kaikki, jotka kuuluvat hänelle, muuttuvat. Silloin, kun hän tulee, kun pasuuna soi ja kuolleet nousevat katoamattomina ja me muutumme. Olkoon tämä meidän toivomme ja ilomme erityisesti pääsiäisen aikaan ja aina tulisi olla, mutta erityisesti myös tähän aikaan. Rukoillaan. Herra, me kiitämme siitä, että Jeesus Kristus, maailmankaikkeuden Herra, hän on kuollut meidän syntiemme tähden. Jumala itse tuli ihmiseksi, eli täydellisen elämän, meidän tähtemme. Se elämä, jota me emme ole eläneet. Me olemme tehneet syntiä ja vääryyttä, mutta Jeesus ei tehnyt mitään vääryyttä. Hän eli täydellisen elämän, kuoli syntisten puolesta. Hän ei kuollut omien syntiensä tähden, hänellä ei ollut mitään syntiä, mutta hän maksoi meidän syntivelkamme. Hän kuoli meidän syntiemme tähden kirjoitusten mukaan. Hänet haudattiin ja hän nousi kolmantena päivänä. Ja jonain päivänä hän tulee takaisin siinä ylösnousseessa ruumiissaan, kirkastettu herrojen Herra. Ja me näemme hänet kasvoista kasvoihin. Ja me, jotka kuulumme hänelle, me myös muutumme. Ja Herra, kiitos, että sinä olet armossasi pelastanut meidät Jeesuksessa Kristuksessa. Kiitos siitä. Ja auta meitä olemaan valona. Auta meitä olemaan siunauksena ihmisille ympärillämme. Muistuttamaan heitä tästä ilosanomasta, jota Paavali saarnasi. Että me voisimme tavalla tai toista muistuttaa ja saarnata tätä sanomaa, että ihmiset, jotka vielä elävät kapinassa sinua kohtaan ilman luottamusta, todellista uskoa Jeesuksen Kristuksen, että he myös kääntyisivät ja uskoisivat häneen, joka on ainut tie, totuus ja elämä. Ja me kiitämme näistä totuuksista. Auta niitä, että ne syvästi vaikuttaisivat meihin ja antaisivat meille jokapäiväisen arkielämään sen muistutuksen, mikä me tarvitsemme. Ja että tämän pohjalta voisimme olla lujia ja vahvasti luottaen sinuun. Ja kaikissa elämän eri osa-alueissa uskollisesti pyrkiä palvelemaan sinua elämän siunauksena muille. Tätä me rukoilemme Jeesuksen nimessä. Amen. Amen.